ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Двадцята година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх і впродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. Генпрокурор України готує подання про зняття недоторканності з голови апеляційного суду Києва. З чим це пов'язано? Як довго триватимуть санкції ЄС проти Росії?
Це не стало несподіванкою, бо рішення ухвалили значно раніше. У березні чітко заявили, що санкції діятимуть аж до виконання Мінських угод.
Обшуки в офісі медіахолдингу «Вести», наступ на свободу слова чи протидія інформаційній війні.
Дістали від сили Гужви до свободи слова. Мені здається, що його холдинг, особливо газета «Вести», займається вибірковим висвітленням фактів з метою маніпуляції громадською думкою.
І про все це відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про плани Північно-Атлантичного Союзу зміцнити колективну оборону, щоб уможливити швидше і дієвіше реагування на можливі виклики. Як сказав він на прес-конференції, в середу і четвер у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО, і, як очікують, на ній схвалять посилення сил швидкого реагування НАТО, прискорять ухвалення рішень про їхнє розгортання в разі потреби, а також поліпшать координацію тилового забезпечення військ. Крім того, Столтенберг заявив: у четвер, другого дня зустрічі міністрів, ми також зустрінемося з міністром оборони України на засіданні комісії «Україна-НАТО». Ми підтвердимо нашу тверду відданість незалежній, мирній і квітучій Україні, а також територіальній цілісності і суверенітетові України, заявив Столтенберг. Він також привітав продовження Європейським Союзом санкцій проти Росії. Більше про ці санкції далі в передачі «Свобода сьогодні». Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич призначив посла Мартіна Сайдіка, представника Австрії, своїм новим спеціальним представником в Україні, а також у тристоронній контактній групі. Речниця представника України в цій групі Леоніда Кучми Дар'я Оліфер повідомила, що завтра в Мінську має відбутися засідання цієї групи. Ці дані підтверджують також сепаратисти. Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста зі свого боку повідомили, що візьмуть участь у консультаціях на завтрашніх переговорах у Мінську. Крім того, завтра ж мають зустрітися міністри закордонних справ у так званому нормандському форматі – України, Німеччини, Франції і Росії. Напередодні зустрічі, як повідомила прес-служба президента України, Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові скоординували свої позиції. У Міністерстві оборони України повідомили, що генерал-майор запасу Олександр Коломієць, який у Донецьку заявив про перехід на бік угруповання ДНР, був звільнений ще 2012 року через некомпетентність і численні несанкціоновані поїздки до Росії. Тоді ж Коломійця було позбавлено допуску до державної таємниці. Зустріч міністрів фінансів Єврозони у Брюсселі щодо пошуку виходу з фінансової кризи в Греції перервалась без досягнення домовленості. Але, як повідомив голова Єврогрупи Єрун Дейсельблум, учасники зустрічі використають пропозиції, які подав прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, як підґрунтя для подальших переговорів. За його словами, це мало б дати можливість досягти домовленості протягом цього тижня.
Дякую Сергію Драчуку за новини, а ми продовжимо «Свободу сьогодні» за кілька секунд.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральний прокурор України Віктор Шокін хоче внести подання до Верховної Ради на зняття суддівської недоторканності з голови апеляційного суду міста Києва Антона Чернушенка. Така заява генпрокурора стала наслідком обшуку, який вже третій день триває у приміщенні апеляційного суду. У суді у кабінеті знайшли значні суми у гривнях та валюті. Також тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ звинувачує Чернушенка у маніпуляціях із судовими справами. Водночас експерти називають справу судді апеляційного суду не ознакою боротьби з корупцією, а радше зведенням особистих рахунків. І більше про цю справу ми зараз поговоримо із нашим київським кореспондентом Левком Стеком. Він перебуває з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, Левку.
Доброго дня.
Левку, що правоохоронці повідомили про обшук у приміщенні апеляційного суду під час сьогоднішньої прес-конференції, з якої ти нещодавно повернувся?
Так, власне, найперше, що варто було відзначити, що, як виявилось, то цією справою паралельно займались впродовж довгого часу СБУ і Генпрокуратура, і, власне, вони довідались про це лише на фінішній прямій, як заявив тимчасовий виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Грицак. І, власне, він також повідомив деякі деталі, власне, обшуку. Виявляється, що під час, власне, проведення цих слідчих дій було задіяно більше як 40 співробітників Служби безпеки України. І в першу чергу, власне, ці слідчі дії стосувалися якраз голови апеляційного суду Києва Антона Чернушенка. У нього в кабінеті було знайдено з приводу грошей, це 6,5 тисяч доларів, значну суму в гривнях, і карток на пальне на 14,5 тонн, власне. Також слідчі знайшли, власне, ключі від 5 автомобілів, які, власне, зареєстровані на близьких родичів Чернушенка, але він отримав на кожен з цих автомобілів генеральну довіреність. Звісно, як повідомили в СБУ, заперечував будь-які звинувачення Чернушенко і говорив про те, що це його особисті гроші, вони не мають ніякого стосунку до корупційних дій. Також пролунали звинувачення в бік Чернушенка з приводу того, що він приймав рішення в судових справах ще до того, як ці рішення, як ці справи взагалі розглядалися. Пропоную прослухати зараз коментар з цього приводу Василя Грицака.
Уже в цьому році нами направлено, направлено до прокуратури Київської області більше 10 епізодів, коли в Київській області суддями, чи від імені суддів, точніше, виносилися ухвали в той час, коли судді перебували за кордоном. Про що це говорить? Та про те ж саме. Про те, що в ручному режимі від імені цих суддів точно так же розписувалися ці кримінальні справи.
Левку, у чому конкретно звинувачують Чернушенка, які звинувачення проти нього висунули?
В першу чергу, це, як я вже говорив, це отримання, власне, цих грошей незаконним шляхом, також втручання в роботу операційної системи, яка, власне, займається розподілом кримінальних справ. І також, от, власне, через ці звинувачення одразу на брифінгу для журналістів Віктор Шокін, генеральний прокурор, зробив таку голосну заяву. Пропоную прослухати, що він сказав.
Я внесу подання до Верховної Ради України з метою притягнення судді Чернушенка до зняття суддівської доторканності, затримання та арешту. Також буде подання до Вищої комісії суддів, щоб його відстояти від його обов'язків. На жаль, це захід вимушений.
Це сказав Віктор Шокін. Левку, а чи може це означати початок боротьби з корупцією у судовій гілці влади? Що про це говорять експерти?
Ну, власне, дуже скептично поставилися до цієї історії якраз в експертних колах. Зокрема, я спілкувався з політтехнологом Сергієм Гайдаєм, який вважає, що такий одиничний випадок він не може свідчити про початок якихось ґрунтовних зрушень в цій сфері. Радше називає його можливим зведенням особистих рахунків. І зауважує, що боротьба з корупцією може бути названа такою лише за умови демонтажу, в принципі, там інституту там апеляційного суду і, в принципі, значної ілюстрації в колах, суддівських колах. А один випадок – це лише підтвердження правила. І ось що сказав, власне, Сергій з цього приводу.
Мені здається, зараз всі ці випадки – це просто хтось з кимось зводить політичні рахунки. Причому розуміючи, що зараз це форма, яку дуже чекає суспільство. І тому можна діяти таким чином. І не більш того. Але назвати це боротьбою з корупцією, ну, я особисто не хочу.
Це була думка політолога Сергія Гайдая. А про ситуацію навколо апеляційного суду Києва ми говорили з нашим колегою Левком Стеком. А як дії українських силовиків, власне, щодо голови апеляційного суду оцінюють кияни? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях української столиці.
Вони хочуть просто продемонструвати свою роботу. Стільки часу нічого не робили і вдруг заробили.
Все-таки складається враження, що створюється видимість роботи, а не сама реальна робота. Знову ніхто нікого ні за що і нікуди. Шуму багато, а толку мало.
Якщо є підстави, то це правильно. А будемо далі бачити. Якщо буде кримінальне провадження відкриватись, вести справа, значить працює система. А якщо по піару це і тихо буде, ну висновки з цього можна зробити.
Між собою нічого не поділили. У нас система ніколи не заробляє, коли у власті таке твориться.
Очі народу відведені на схід. Система тільки кидає кісточку народу, щоб народ заспокоївся і не чіпав її ще певний час.
Мені здається, що це більше якісь такі розбірки всередині нашої еліти, чим система запрацювала так, як вона має працювати. Ніхто не покараний. Корупціонери як сиділи, так і сидять на своїх місцях.
Я думаю, що це очередной піар-ход.
Так, дії українських силовиків щодо обшуку в апеляційному суді Києва оцінюють кияни. А обшуки в офісі медіа-голдингу «Вести» – це наступ на свободу слова, стверджують його працівники. Водночас більшість українських журналістів та експертів впевнені, ЗМІ, що веде пропагандистську роботу на замовлення країни-агресора, не може працювати в Україні. Тему продовжить наша колега Марічка Набока.
У відповідь на заяви власника медіа-холдингу «Вєсті» Ігоря Гужви про наступ української влади на свободу слова головний редактор газети «Нове время» Віталій Сич опублікував у Фейсбуці перелік запитань. Вони, за його словами, допоможуть визначити, де свобода слова, а де «Вєсті». Серед них про те, як безкоштовна газета з тиражем у 350 тисяч примірників, великою мережею розповсюдження, практично без реклами, може бути бізнесом. І як можуть при таких високих витратах і низьких доходах журналісти газети ще й дозволити собі знімати офіс в одному з найдорожчих офісних центрів Києва.
Достали від сили господина Гужви на свободу.
Дістали від сили Гужви до свободи слова. Мені здається, що його холдинг, особливо газета «Вєсті», займається вибірковим висвітленням фактів з метою маніпуляції громадською думкою і фінансується з країни-агресора і дискредитує українську владу і армію, коли в країні війна і гинуть люди. Це верх цинізму, і свобода слова тут ні до чого.
Сказав Сич у коментарі Радіо Свобода. Ігор Гужва у свою чергу на запитання, висловлені Сичем, відповів також у Фейсбук. За його словами, газета поки що працює собі в збиток. Про попередні плани вийти на нуль за 3 роки мова вже не йде. Однак інвестиції продовжуються. При цьому Гужва жодним чином не прокоментував твердження про фінансування з Росії. Він також заявив, що не є інвестором проєкту.
Єдине пояснення цих заходів, обшуків, це дійсно спроба залякати нас і заблокувати нашу діяльність. Більше того, я спілкувався з джерелами в податкових структурах. Нам сказали, що у нас є завдання, щоб ви перестали виходити.
Холдингу послідовно ведуть боротьбу проти демократичних проєвропейських ліберальних сил. Це стосується і газети «Вєсті», журналу «Вєсті репортер» і каналу «UBR», каже медіаексперт Отар Довженко.
Якщо подивитися, наприклад, програму Іскандера Хісамова на UBR, то ви переплутаєте її з програмою Кісельова на каналі «Росія». Просто влада боїться. Тому що навіть серед прозахідних ліберальних експертів і політиків є досить багато таких, які розглядають будь-який тиск на ЗМІ, навіть якщо це ЗМІ відверто антиукраїнські, як порушення свободи слова. Ну, негативні іміджеві наслідки будуть. Скоріше за все, вони будуть терпіти далі, щоб до них не було претензій у Заходу.
За повідомленням Державної фіскальної служби, обшуку в холдинг відбувались в рамках досудового слідства у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. У квітні СБУ звинуватило газету в підтримці сепаратизму. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Без сюрпризів та вето, якого чекали від Греції, ЄС сьогодні продовжив дію своїх санкцій щодо фінансів, нафтової та оборонної промисловості Росії. У Брюсселі пояснюють, що інакше і бути не могло з огляду на агресивні дії Москви щодо України. Тим часом з Кремля після новин про подальше ембарго почали лунати погрози запровадження контрсанкцій і звинувачення ЄС у цинізмі та політичному шантажі. Подробиці повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Продовжити галузеві санкції щодо Росії ще на півроку. Таке рішення ухвалили сьогодні у Люксембурзі міністри закордонних справ країн ЄС. Також були продовжені до червня наступного року інвестиційні санкції щодо Криму. Такий крок був зроблений на тлі побоювань, що Греція може в останню хвилину накласти на ці рішення своє вето, вимагаючи таким чином зменшення фінансового тиску на Афіни. Тим часом з боку Росії почали лунати заяви, мовляв, продовження галузевих обмежень об'єднаною Європою – це політичний шантаж і Москва тим часом погрожує Брюсселю контрсанкціями, говорить прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.
З учетом того, що Європейський Союз...
Враховуючи, що Євросоюз на півроку продовжив антиросійські санкції, я прошу підготувати звернення на ім'я президента із пропозицією продовжити дію обмежувальних заходів з боку Російської Федерації. Також підготуйте проект постанови уряду, в якому встановлюються категорії продукції і об'єкти зовнішньоторгівельних операцій, на які будуть поширюватись російські обмежувальні заходи.
Російські ограничительні міри.
Кремль заявив, що жалкує з приводу того, що, цитую, «антиросійське лобі знову переважило, і це тим більш цинічно, бо збіглося із відзначенням роковин нападу фашистської Німеччини», додали у російському міністерстві закордонних справ. Тим часом політичну заяву про намір на наступні півроку продовжити економічні санкції щодо Росії ухвалили ще на саміті ЄС у березні цього року. Саме тоді можливість скасування економічних обмежень була пов'язана із повним виконанням Росією всіх умов Мінських угод. Абсолютно логічне і очікуване рішення об'єднаної Європи, каже Радіо Свобода експерт з Європейського політичного центру Поль Іван. З огляду на події на Донбасі та в Криму, годі було чекати якихось змін у санкційному режимі, каже він.
Це не стало несподіванкою, бо рішення ухвалили значно раніше. У березні чітко заявили, що санкції діятимуть аж до виконання Мінських угод. І це не має жодного відношення до роковин Другої світової війни. Росія у відповідь може ухвалити якісь нові заходи на кшталт нових ембарго та нових нев'їзних політиків із Євросоюзу. Але Росії перед цим ще слід треба буде підрахувати удар, який це може завдати її економіці.
Пояснює брюссельський експерт Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству юстиції виконати до вересня вимоги ЄС щодо лібералізації візового режиму. Він наголосив на необхідності, щоб ніхто у ЄС не міг засумніватися у тому, що Україна виконала усі технічні вимоги для надання їй безвізового режиму. Які ще вимоги Україна має виконати для лібералізації візового режиму з ЄС? Це питання ми поставили керівнику громадської організації «Європа без бар'єрів» Ірині Сушко.
В першу чергу йде мова про демонстрацію прогресу, суттєвого прогресу у боротьбі з корупцією. ЄС хоче бачити в дії антикорупційне бюро, яке було створено і в рамках візової лібералізації, зокрема, а також ефективні досягнення саме боротьби з корупцією в сфері видачі ідентифікаційних документів, тому що візова лібералізація, вона має дуже чітко визначені критерії. Ще залишилося питання більш належного захисту рівня внутрішнього паспорта і вирішення питання, що лежить в площині захисту персональних даних, ну і інші питання, зокрема, скажімо, перехід до операційних дій з правоохоронними органами Європейського Союзу, підписання операційного протоколу про втрачені і вкрадені документи і багато іншого.
Коли все-таки Україна може отримати цю лібералізацію і про яку лібералізацію може йтися, оскільки багато українців, наприклад, думають, що візова лібералізація з ЄС означатиме для них те, що вони можуть просто без жодних проблем, наприклад, поїхати працювати у якусь країну ЄС.
Цілком реалістично очікувати скасування візового режиму вже в квітні-травні наступного року, але це за умови, звісно, і виконання всіх завдань урядом, і належного оцінювання Європейською комісією. Щодо другої частини питання, я думаю, що це завдання інформувати громадськість комплексно, щоб не породжувати завищувані очікування і конкретно роз'яснювати, що безвізовий режим не дає автоматичного права на роботу, на навчання. В цьому сенсі я, на жаль, поки що не бачу жодних дій з боку уряду, які би спромоглися хоча б зробити перший крок.
Про перспективи отримання безвізового режиму з ЄС ми говорили з керівником громадської організації «Європа без бар'єрів» Іриною Сушко. А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Що Польща та Україна мають зробити, щоб їх не розсварювали трагічні події часів Другої світової війни?
Наш спільний ворог – це Росія, це Кремль. Якщо ми зійдемося на такій основі, то ми зв'яжемо всі наші дискусії, пов'язані з минулим.
Українські ЛГБТ-активісти планують і надалі проводити марші рівності.
Коли відбувається марш рівності, то ми всі маємо бути ЛГБТ.
А тепер про це та інше детальніше. Що Польща та Україна мають зробити, щоб їх не розсварювали трагічні події часів Другої світової війни? І хто зловтішається польсько-українськими суперечками про історію? Про це сьогодні у Варшаві дебатували 40 депутатів польського та українського парламентів, які взяли участь у 8-й сесії Парламентської асамблеї Республіки Польща та України. Про це у матеріалі Юрія Савицького.
Чергове засідання групи польських та українських депутатів відбулося після півторарічної перерви, тож питань до обговорення у політиків назбиралося чимало. Вони дискутували про економічну, транскордонну, освітню співпрацю двох сусідніх держав. Та наскрізною темою цієї розмови була історія. Вже на початку засідання віцемаршал Сейму Ельжбета Радзішевська заявила, що деякі записи українських декомунізаційних законів спричинили у Польщі здивування і занепокоєння. За її словами, ухвалення цих законів в день виступу у Верховній Раді президента Польщі Броніслава Комаровського – це непорозуміння. Вона наголосила, що закони, які не враховують польську вразливості у питанні відповідальності УПА за волинський злочин, можуть ускладнити польсько-український історичний діалог.
Ми побоюємося, що ухвалені закони можуть стати на заваді роботи між установами, які створені для дискусій над спільною історією, наприклад, польсько-українського форуму партнерства, який діє під патронатом міністрів закордонних справ двох держав, особливо в питаннях, що стосуються відповідальності формувань ОУН-УПА за волинський злочин.
Лукаш Камінський, керівник Польського інституту національної пам'яті, пояснив, що з польської точки зору кращим був проект декомунізаційних законів, який підготував український уряд, а не той, який ухвалила Верховна Рада. За його словами, в урядовому проєкті було сказано, що статус борця за незалежність України утримують ті люди, які не скоїли злочинів у світлі міжнародного права. На закиди польської сторони відповіла український депутат Ірина Подоляк. Вона закликала учасників асамблеї не політизувати історію. Водночас вона запевнила, що у декомунізаційні закони внесуть поправки так, щоб запевнити свободу наукових досліджень. За словами Подоляк, група депутатів Верховної Ради вже зареєструвала законопроект про внесення виправлень у декомунізаційні закони. Ситуацію з ухваленням декомунізаційних законів у день виступу Верховній Раді Броніслава Комаровського Подоляк назвала технічною. Нам прикро за те, що це сталося в той самий день, зазначила вона і наголосила.
Просимо чітко усвідомлювати, власне, як політики, не як історики, лише одну річ, що наших слабкостей користає наш спільний ворог. Це Росія, це Кремль. Якщо ми зійдемося на такій основі, то ми розв'яжемо всі наші дискусії, пов'язані з минулим.
З цими словами Ірини Подоляк погодилася віцемаршал Сейму Ельжбета Радзішевська. Вона наголосила, що коли ворог стоїть біля воріт, українські та польські політики повинні домовитися про принципи історичного діалогу. Для започаткування відповідного діалогу учасники парламентської асамблеї створили робочу групу, яка працюватиме над текстом декларації про польсько-українське порозуміння в історичних питаннях. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І до інших тем. Напад на марш «Київ Прайд», який проходив в українській столиці 6 червня, є не тільки індикатором толерантності суспільства, але і показником спроможності держави захистити конституційні права громадян, заявляють українські ЛГБТ-активісти. Учасники маршу рівності кажуть, якщо міліція у майбутньому не координуватиме своїх дій із організаторами подібних акцій, то їм доведеться самим давати відсіч нападникам. Владислав Красінський продовжить тему.
Потерпілий 6 червня Захар Попович каже, проблема права на зібрання стосується усіх, а не окремої групи людей.
Коли відбувається марш рівності, то ми всі маємо бути ЛГБТ. І коли б'ють політичних опонентів, і коли вбивають, це те, що може зруйнувати нашу державу.
Одна з організаторів «Київ Прайду» Руслана Панухник нагадує, що мирне зібрання є фундаментальним правом людини, в якому держава має грати одну із провідних ролей.
Ми, як ЛГБТ-спільнота, як організаційний комітет «Київ Прайду», не збираємося полишати своє право на мирне зібрання – і будемо продовжувати і проводити марш рівності як в наступному році, так і в 17-му, так і в 18-му і тому подібне.
Саме через брак комунікації не вдалося обезпечити цьогорічний прайд від нападу радикалів, переконані організатори маршу. Заявка на проведення акції, яку подали 5 травня, була прийнята майже через місяць. Належної взаємодії між учасниками та правоохоронцями не бачили і незалежні спостерігачі, заявляє координатор групи громадського спостереження ОЗОН Валерія Рибак.
Дійсно радує про те, що міліція була на зібраннях і намагалися забезпечувати свободу мирних зібрань, хоча і дійсно були потерпілі. Це говорить про те, що були деякі недопрацювання в цьому питанні.
Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко раніше повідомляв, що у результаті сутичок у ході маршу рівності постраждали 11 міліціонерів. Кримінальну справу відкрили за статтею 296 – хуліганство. Проте адвокат потерпілих правозахисників Ксенія Проконова вважає, що напади мають бути кваліфіковані за статтею 161, а саме порушення рівноправ'я громадян за різними ознаками.
Толерантність має якісь определені границі. Я думаю, що
толерантність має якісь допустимі межі. Потрібно робити висновки по результатам цього маршу, в тому числі і щодо безпеки і можливої відсічі та відповіді подібним угрупованням, які нападають.
Ура і відповіді подібним нападаючим групіровкам.
Адвокат розповідає, не останню роль у подіях 6 червня відіграють кілька депутатів від «Свободи», зокрема заступник голови Київської облради Юрій Ноєвий. Один із потерпілих свідчить, що саме ця людина його вдарила і була організатором правих активістів. На сьогоднішній день «Свободівця» по цій справі так і не допитали. Левко Стек, Владислав Красінський, Радіо «Свобода», Київ.
Працівники Львівського драматичного театру імені Лесі Українки почали безстроковий протест. Вони вимагають від міської влади, а театр муніципальний, звільнити директора, якого, кажуть, їм нав'язали міські чиновники. Підтримують своїх колег, актори інших театрів і їхні педагоги. Сьогодні незадоволені театрали прийшли до міської влади, розповідає наша львівська колега Галина Терещук.
У суботу актори вийшли на сцену і повідомили глядачам, що не гратимуть виставу, і колектив висловив недовіру директорові Олексію Коломійцеву, який понад рік керує театром, водночас працює режисером. Претензій до його творчості немає, але найбільше обурює те, що директор не дбає про свої обов'язки і принижує людську гідність, говорили актори театру Іван Довгалюк та Анна Єпатко.
Так виходить, що він є пан, а ми є раби. У вставленні до нас, що було останньою краплею для цього бунту в нашому театрі, що він геній, а ми є нуль.
Іде якесь таке розмежування на щаблі. Є люди його приближені, яким можна робити речі, яким не можна робити нам.
Працівники театру говорять і про певні фінансові зловживання з боку директора. Однак усі обвинувачення на свою адресу Олексій Коломійцев відкидає.
Колектив – це що? Декілька заколотників, які підбурили. Питання не в тому, що я планую відбувати тут чи десь. Я планую займатися своєю справою.
У театрі працює 53 особи. Троє акторів нещодавно звільнилися. 28-ро підписали під листом з вимогою звільнити Коломійцева, а решта не визначилися. Причина скандалу у театрі, за словами народного артиста України, викладача університету імені Франка Заньківчанина Богдана Кузака.
Помилка була зроблена одразу в час призначення цього режисера на посаду директора. Була створена комісія Іриною Подоляк, сьогодні народного депутата. Комісія прийшла до висновку, що треба ставити на посаду директора представника з Херсону, який мав досвід директора. Вона одноосібно прийняла рішення призначити Коломійця. Для чого ж складати комісію, робити прозорий конкурс і не виконати рішення комісії?
Олексій Коломійцев став директором театру торік у березні згідно з проведеним відкритим конкурсом. Театрознавець Майя Гарбузюк входила до складу конкурсної комісії.
Коли ж ми обговорювали вже дві останні кандидатури, переважаючи більшості, всі говорили про те, що не можна цю людину допускати саме до посади директора.
Начальник управління культури Львівської міськради Ірина Мангдиш розповіла, що за увесь рік роботи Олексія Коломійцева ніхто з колективу не скаржився на його роботу.
Могли прийти поговорити. На жаль, цього не відбулося. І тому зараз вибухнуло це в дуже несподіваний спосіб.
Міськрада проведе фінансову перевірку в театрі.
Якщо є дійсно фінансові порушення, за все людина як керівник буде відповідати.
Контракт з Олексієм Коломійцевим підписано до кінця липня цього року. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Борги України та Греції, подібності та відмінності. Про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33. І на цьому ми завершуємо програму «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Тетяна Ярмощук. Залишайтеся з Радіо Свобода.